Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo wanaagsan waa habeen Isniin oo bisha Noveembarna ay tahay soo doon sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 19.22 FM-yada Geeska Afrika, taleefannada gacanta iyo bogga voasomali.com. waxaana idaacadda fiidnimo idin la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Waxaa mahad celinaynaa dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee xilka weyn iyo mas'uuliyadda weyn ay saareen iyo walaalnimada iyo ehelnimada ay muujiyeen. Waxay noo soo jeediyeen 4 qodob, anaga hadaan nahay reeg galmudug 4taas qodob waa aqbalnay, waxaan ku aqbalnay shuruud la'aan ayaan ku aqbalnay. Qaabka loo fulinayana waxaan ka sugeynaa wafdiga sharafta leh oo dawladda federaalka ay hoggaaminayso ayaan ka sugeynaa.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed oo sheegay inay soo dhaweynayaan dadaalada nabadda ee wada dowladda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada.
Sidoo kale waxaa dadaalkaasi iyo nabad raadinta magaalada Gaalkacyo iyana soo dhaweeyey madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Wanaag dowladnimo iyo wanaag Soomaalinimo ayaan ka shaqaynaynay, annagu wax dhibna ma naawadin. Dad inay barakacaan dhibaato dhacdana ee kuma haysan tarjumaan dowladda Puntland. Waxaan rabaa marka in odayaasha yimid ay xalaa ay raadiyaan, anagu ku soo dhaweynayna. Waxaan la iska weydiiyo sababtoo diiga dadka Soomaalida ah oo Islaamka la iska daadiyo maanayacay oo loo daadiyaahay, dee mas-uuliyad waa inay yeelata cid waa inay qaadda mas-uuliyaddaas.
Qodobada kale dhegaystayaal maqli doontaanna waxaa ka mid ah shir ku saabsan hagaajinta manhajka Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Muqdisho, doodii gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa wuxuu u jeediyay hoggaamiyeyaasha caalamku inay u istaagaan wanaajinta cimilada dunida, isagoo ka sheegay horumar laga sameeyay shirka dunida ee magaalada Paris uga soconaya hoggaamiyeyaashooda sidii loo saari lahaa diirada dhibtana looga dayn lahaa dhirta loona ilaalin lahaa. Madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu sheegay shirka qaramada midoobay hoggaamiyeyaashu inay si degdeg ah u wadaagaan guud ahaan caalamka inuu noqdo higsigiisa yareynta qiiqa hawada lagu sii daayo hoosna loo dhigo heerkulka dunida, taasoo uu sheegay markaasi isagoo soo xiganaya xoogaa horumara in dalka Mareykanka uu ka sameeyay dhinaca cimilada hawada. Shaqadeennu halkan magaalada Paris waxa ay tahay, ayuu yiri, inaanu u bedelno guulaha aynu gaarnay sawir ah horumarka adduunka, ayuu yiri madaxweyne Barack Obama. Wuxuuna intaas ku daray inaysan ahayn hannaan si ku meel gaar ah loogu daayo halkaasi, balse ay noqoto mid istaraatiijiyadeed oo ah mid waarta muddo dheer, taasoo siinaysa dunida kalsooni ah in hoos loo dhigo qiiqa kaarboonka mustaqbalka. Wuxuu ugu baaqay wafuudu in ay isku raacaan hannaan qeexaya oo ka turjumaya mid walbaba sida uu kalsooni ugu qabo hirgelinta waajibaadka ka saaran cimilada dunida. Waxaa kale oo madaxweyne Barack Obama uu sharaxay baahida loo qabo in la bixiyo khayraad lagu horumariyo dowladaha si ay u caawiyaan isticmaalkooda tamar fiican oo nadiifa. Hoggaamiyeyaasha dunida ayaa waxa ay ka wada shaqeynayaan inay isku raacaan tallaabo waajiba oo iyadu ay ku nidaaminayaan heerkulka dunida.
Bob Francis ayaa soo gabagabeeyey booqashadii uu ku joogay qaaradda Afrika. Baadariga ayaa kusii jeeda xarunta Vatikanka, waxaana uu booqashadiisa ku soo maray 3 dal. Baadariga ayaa ka dhoofay dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika oo ahay dalkii ugu dambeeyey ee uu kusoo gabagabeeyo booqashadiisii qaaradda Afrika.
Madaxweynaha dalka Mareykanka igaralahadalkaasi dowladda Mareykanka ayaa waxa ay heshay warbixin la xiriirta weerar suuragal ah inuu ka dhaco caasimada dalka Afghanistan ee Kabul maalmaha soo socda, iyada oo dowladdu ay muwaadiniinteeda dalkaasi kusugana ugu baaqday iyo kuwa dibadda jooga inay ka feejignaadaan khatarta weerarada ka dhici kara caasimadda Afghanistan ee Kabul. Ma jiraan faahfaahin dheeri ah iyo waqti iyo goobta ay ka dhici karaan weeraradan oo la sheegay hase yeeshee warar ay soo saartay war qoraale safaaradda Mareykanka ee Afghanistan ayaa maanta Isniin lagu sheegay digniintan. Waxaa mar kale looga digay dadka u dhashay Mareykanka inay u safraan Afghanistan. Xaaladaha amniga ee dalka Afghanistan ayaa kuwa aanan deganayn, waxaana khatarta ku wajahan guud ahaanba muwaadiniinta Mareykanka iyo dadka u dhashay dalkaasi ay dawladda Mareykanka uga digaysa haatan. Waxaana ay rajeynaysaa ayay yiraahdeen sida safaaradda ku qoran warbixinteeda inay dadku tixgelin doonaan gaar ahaan safa dadka muwaadiniinta u dhashay Mareykanka inay u safraan dalkaasi kuwa joogana ay ka soo baxaan. Oo feejignaantan ayaa waxa ay sare u qaadaysaa xaaladda amni ee Kabul, waxaana ay sababtay maalmihii u dambeeyay iyadoo safaaradda Mareykanka ee dalkaasi Afghanistan ay iyagu shaqaalaheeda isticmaaleen gaadiidka dhulka iyadoo markaasina loo bedelay adeegsigooda helikopterada hawada.
Ra'iisul wasaaraha Turkiga Ahmed David Oklo ayaa Isniinta maanta ah sheegay in waddankiisa aanu marnaba raaligelin ka bixin doonin soo riditaanka diyaaraddii dagaalka ee Ruushka ee toddobaadkii hore ee ciidamada Turkigu ku soo rideen xadka Suuriya iyo Turkiga. Waxa uu warfidyanada u sheegay kadib kulan uu kula yeeshay guddoomiyaha NATO magaalada Brussels in ciidamada Turkigu ay guteen waajibaadkooda ahaynay difaaceen hawada dalkooda. David Oglo ayaa sheegay in Ruushka uu ka rajaynayo inuu dib u eego cunaqabateynta dhaqaale ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu sheegay inuu ku soo rogay Turkiga. Cunaqabateynta ayaa mamnuucaysa waxyaabaha Turkigu uu sameeyo ee Ruushka loo dhoofiyo, iyadoo sidoo kalena aan loo dheereyn doonin ama la kordhin doonin ogolaanshiyaha shaqo ee shaqaalaha Turkiyiinta ee ka shaqeeya shirkadaha Turkiga ee ku sugan gudaha dalka Ruushka.
Habeen wanaagsan, waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A-da. Aan ku bilownay madaxweynaha maamul goboleedyada, waa madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug ayaa labaduba waxa ay sheegeen inay soo dhaweynayaan dadaalada nabadeed ee laga wado magaalada Gaalkacyo oo dagaal uu ka dhacay toddobaadkan kaas oo ay ku dhinteen 15 qof inka badan 30 kalena ay ku dhaawacmeen. Goordhow ayaa waxa inoo soo socda warbixin ku saabsan shir jaraa'id oo ay wada qabteen madaxweynaha Puntland Cabdoole Maxamed Cali Gaas iyo sidoo kale madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan oo ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo oo ay maanta soo gaareen. Balse marka hore goor hore oo maanta ah ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashid Cali Sharmaarke iyo wafdi ay la socday waxa ay la kulmeen dhanka kale madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed. Warbixintaana waxaa nooga soo diray halkaasi wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Shirkan jaraa'id ee madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ku qabteen magaalada Gaalkacyo ayay ku faahfaahiyeen qodobo gundhig u ah xalka gaaridda xiisadda Gaalkacyo ee u dhaxaysa maamulada Galmudug iyo Puntland. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed oo hadalka ku hormaray ayaa sheegay inay aqbaleen 4 qodob oo xubnaha ra'iisul wasaaraha uu hoggaaminayo ay u soo gudbiyeen.
Waa ugu mahadcelinaynaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee xilka weyn iyo mas-uuliyadda weyn ay isasaareen iyo walaalnimada iyo ehelnimada ay muujiyeen. Waxay noo soo jeediyeen 4 qodob oo kala ah in xabadda iyo dhammaan muuqaalada colaadda oo dhan la joojiyo, in ciidamada la kala qaado, in maaragtay dadkii barakacay la soo celiyo, dib loo soo celiyo, iyo in guddi wada hadal oo waxa la isku hayo iyo dhibka jiraahi ka wada hadlaa in dhinacyada kala duwan iyo dowladda federaalka ahba ay dhisaan. Annaga haddaan nahay reer Galmudug 4 qodob waa aqbalnay, waxaan ku aqbalnay shuruud la'aan ayaan ku aqbalnay. Qaabka loo fulinayana waxaan ka sugaynaa wafdiga sharafta leh oo dowladda federaalka ay hogaaminayso ayaan ka sugaynaa.
Guuleed ayaa sidoo kale ayaa ra'iisul wasaaraha ku wareejiyey 9 xubnood oo sida uu sheegay lagu qabtay dagaalkii Gaalkacyo ka dhacay.
Waxaan ra'iisul wasaaraha aan aqbalnay ama ku sharafnay inaan ku wareejino maxaabiis runtii dagaalkii lagu qabtay oo dad walaalaheen oo ehelkeenna intaan haynin runtii aan aad iyo aad u sharafnay una xanaaneynay. Maxay waxaan u arkeynay inay walaalaheen yihiin, inay ehelkeenna yihiin, wiilashanada yihiin ayaan u arkeynay. Ra'iisul wasaare ku soo dhawoow Galmudug, ku soo dhawoow Gaalkacyo.
عمر عبد الرشيد شرماركي رئيس الوزراء حكومة فدرالية الصومالية آيات المامي إن مهم أي تهاي إن حال دب لجعارو حال دجال كعيو إسلامر كان قال مدوق يسود ويان قط بدي أيوسو بديان
وحن قفر حسن هيدنتي قط بدي أنسو جدني هيد أفرت قط بهذا بهنا شيء إن إن لقعتن ولو حن قط كينا عن قط قص قط قص العزينة ولا هذا إن الجوجيو يه وحرنا إسق وقت إن لوضع لنا إن وضعك باقر حديد هيداد لنا دخو ما أنت حكدا مس أنت هرسن وحال قط مني أو الحجود ويسن حبض مجرين أنت نقدر بتلاه نحدسه كنت يعني سأي أن ترى أي واحد عن لكن واحد زيننا قفز منه نقدر بنا أنت كأساس أنت أشغدي أيام نخد على الخيل حد زيننا إن شاء الله إنا سوء والحجود قصة أفجرنا أنت أس سيد أشيعي قط بده خلت أنت ده وحقل دون حدير أي لادو إن ديتيلس كده يسيد له تقول لها مركي الله ده دنا وأكلنا أصبحت القط واقع إن شاء الله حد لو يخد واقع وانه عندنا
رئيس الوزارة شرماركا أيام مدعوينها كقدومي محابيستا لقوها يا حبسي كقال كعيو
وحن قلوا بمهد عندنا يردو هنا سيدة شرفت الهيد ونوغو احترامي إن سيدة محابيستي سغال خيهد اللي وقفتي أشغاقدي وهل إدخل عادي تنتي وطلاوين طلاو وحوي تنتي موجنيسا إن على الفيوبي يومارتي هناك
دانكا كلام مدحوين ياشا معمول لدى بنتلان يجوب بلان ايا وقوي قال كعيا مانتي سو غاري وحانا قولان اي لقاتين قار كمي دا سلادين تم معمول كبنتلان اي وقوي قال لدى قال كعيا لمن اوغا وذا هذا الكودا انكستو صحافة دا اي سن لها اللين انكستو حالة دا مقال لدى قال كعيا شرية مانتي اي دقنت هاي هدا نما جرتو ان لك لقاتي قيدة مدي دا قال لمي هاي يشي دادال كدولة دا فدرالك اي قروذين كتا هاي اي صور تقال كدقي كرا ان لدمي قولاد اللبا دا معمول كد حيسا عبد واحد معالي نساق VOA قال كعيا
لنا عكرنا سيدي أن هرايدن كوشك نيبا وحا يغنا وقويغا مقالة دا قال كعيو شير جرايد كو قبتي مدحوينها مامل قبلا دي دا مدحوينيش مامل قبلا دي دا بنتلاند عبدوالي محمد علي قاس إيا مدحوينها جوبلاند أحمد محمد إسلان أحمد مدوبي وربحنتان وحا إنو قد دياري أحمد علي الشيخ
madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland Cabdiwali Gaasi iyo Ahmed Madobe ayaa shir jiraayay oo ay qabteen kadib tagitaankoodii gaalkacyo waxa ay ku sheegeen in halkaas ay u yimaadeen ka qayb qaadashada dadaalada nabadeed ee la doonayo in xisadda halkaas ka jirta lagu dhameeyo madaxweynaha Puntland Cabdiwali Gaas waxa uu markale ku celiyay in dawladda Puntland ay salaheen mas'uuliyadda dagaalada gaalkacyo isla markaana mas'uuliyadda dagaaladaas ay tahay in la saaro oo loo sheego cid iskala sida hadalka u dhigay waxa uu yiri intaas ay dhalin karto xal waara in arintan aysan markale dib u soo bonan
runtii aanu waxna mishan ka budlanahan arintaas masuuliyadeed aan lahayn in cid kale ay leedahay la rabaana in wixii dhacay xal iska weydiyo cid masuuliyadeed leena masar oo loo sheego ay muhiim tahay si loo helo xal waara iyo in arintan ay sidii dib u soo cusboonaanin
Cabdiwali Gaas waxa uu sheegay in Puntland ay soo dhaweeyeen soo isla markaana ay ka qayb galeeyso dadaalada nabadeed ee ay wadaan xubnaha ugu sareeyo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdi Rashiid Cali Sharmaake ee ku sugan magaalada Gaalkacyo waxa uu ugu baaqay xubnahaas inay xal buuxa raadiyaan isla markaana maamulka Puntland uusan dooneynin si socoshada dhiiga shacabka Soomaaliyeed ee daadanaya
wa soo dhaweeyeen anagu mar walba nasaan ku celinay Puntland waxay iyadu ka shaqaysaa diyaarna u tahay in ay horumar iyo nabadgelyo iyo dhisnimo wanaag inay ku noolaato ayay diyaar u ahayd horumarka dalka in laga shaqeeyo wax dhibtan keenay waxay ahayd horumarka aan ka shaqeeyay runtii ayay ahayd waxa aad dadayay jidad la bixinayay iyo magaalada bilcada dib loo soo celiyay iyo hantida dawladda dib loo soo celiyay wanaag dawladnimo iyo wanaag Soomaalinimo ayaan ka shaqeeyaynay annagu wax dhibna ma naawadin dad inay barakacaan dhibaato dhacdana ee kuma isla tagin dawladda Puntland arwa marka in odayaasha yimid ay xal ahay raadiyaan anagu kusoo dhaweynayna waxaan la iska weydiiyey sababtoo ah dadka Soomaalida ah oo Islaamka la iska daadiyo maanayacay oo loo daadiyahay mas'uuliyad waa inay yeelato cid weyn ay qaadato mas'uuliyaddaas
dhinaca kale madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe ayaa shirka jiraayid ka sheegay in gaalkacyo ay dib ugu filantahay wixii hore u dhacay loona baahan yahay in iminka laga gudbo
qasadka safarkayga markii hore waxaan wuxuu ahaa gaalkacyo iyadoo aanu nabad xaaladii ka dhacday iyo balsidii lagu gurman lahaa nabadda waan rajaynayaa insha Allah inaan arki doono dadka oo dhan waxaan rajaynayaa gaalkacyo intaas inay ugu filato dib wixii soo dhacay ilmo barakaa iyo hooyo umulo meelo baxda iyo ruux dhinta midkoodna hadda meesha ku jiraan waxyaalaha cidda dhacday oo dhan Puntland waa soo wadaadalay qoliyaha galmudugna wada hadlayna وفتي نجازوري إنه وجرى برايم مينستر كيو وفود الله سعته وحاول مهم سنة رمانا كعبد الله نوحتها نبض بعدها دقلا على عيدنا بدي هذا هو اللي قالنا على عيد ملا سيد رادد وحنو بعنا واحد استوى نبض كحرين ثان ما هو تسكلي منا نبض كده هلا قاعد هلا قاعد
dadaalada nabadeed ee ka socda gaalkacyo ayaa aad loogu rajaynayaa yahay in lagu guuleysto isla markaana la qaato nabada
adeyo muhadsan yahay ahmed ali sheekh oo warbixintaasi inaad socodsiin halka ka dhigaysanaysana waa VOA
waxaa shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga shir looga hadlay sidii loo kobcin lahaa guud ahaan dhaqaalaha dalalka Islaamka shirkaasi oo uu soo qaban qaabiyay ururka OIC ayaa waxa Soomaaliya uga qayb galay wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ciinte wariyaha VOA da ee magaalada London Ridwaan Haaji Cabdiwali ayuu ugu waramay studiyaha VOA ee magaalada London ugu horreyntii wasiirku halkaas ku booqday wuxuu yiri
todobaadkan waxa shirkii ka dhacay Istanbul wuxuu ku saabsanaa waxa isu yimid dalalka urur ay ku midaysan yihiin dalalka Islaamka ama dalalka Muslimiinta oo OIC la yiraahdo waxay leeyihiin guddi joogta ah oo arrimaha dhaqaalaha xoogga saara si joogta ah arrimaha dhaqaalaha isaga wareysto kobaca dhaqaalaha dhimista dhaqaalaha saboolnimada kaabayaasha dhaqaalaha iyo wixii la mid ah shirkaas joogtada ayuu ahaa Soomaaliya dabcan xubinay ka tahay ururka OIC annagu shirkaas waxaan la tagnay fariimo aasaasi ah fariinteenu koobad waxay ahayd marka laga hadlo dhaqaalaha laga hadlayo annagu dhaqaalaha aad ayuu uga hooseeyaa meeshii aan la rabnay inuu gaaro duruufaha dalka ka jiraana sabab weyn waa laakiin waxaan hadda wadnaa sidii muddada soke muddada dhexe iyo muddada fogba loo soo kobcin lahaa dhaqaalaha waxaan hage ama jiheeyo waa arintaas qorshaha qaranka oo saddex sano ah ka bilaaban doono January 2017 kuna ek December 2019 hadii la idmo kaas oo hadda aan dhaxwadno qoritaankiisa wuxuu xoog saari doonaa koob ilaah dhaqaalaha caadiga ah ee Soomaaliya ku tirsanaan jirta xoolaha beeraha kalumeysiga iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo tamarta oo dabcan la'aanteed wax soconayaba aanay jirin fariintii marka meesha aan la tagno runtii intaas ay ahayd wixii dalalkaas saaxiibadeena ay naga kalmeen karaan oo taa ku saabsanna waa u gudbinay
wasaaraddu waxay ku hawlan tahay qorshe qaran oo 2017 ilaa 2019 maxay yihiin shaqooyinkaas iyo qorshayaashaas aad wadaan hadii aad sharaxdo
dokumentiga waxaan diyaarin doonaa hadii aan laydmo sanadkan soo socda 2016 bartamihiisa taqriiban dokumentiga waxaan diyaarin doonaa qorshuhu runtii wuxuu yahay saddexda sano ee 2017 ka bilaabanaysa uu dalku leeyahay ahamiyada 1, 2, 3, 4 la dhihi karo oo xagga dhaqaalaha ah kuwaasna ay dowladdu xoogga saari doonto in maalgashi loo helo si loo soo kobciyo dhaqaalaheena dalkeennu taariikhiyan wuxuu ku tiirsanaan jiray saddexdaas aan sheegay oo beeraha iyo xoolaha iyo kalluumeysiga ah adduunka hadda way sii bedelayaa waxyaabo kaloo horleh ayaa loo baahan yahay in la sameeyo kaabayaasheena dhaqaalaha oo asal u ahba in dhaqaalaha la kobciyo ama wadooyin ha ahdaan ama dekeda ha ahdaan ama airport ha ahdaan waa burbursan yihiin dib u dhisay u baahan yihiin intaasoo dhan waxaa ka horeeya tamar in la helo waxyaabaha ugu waaweyn oo culayska hadda dalka naga haysta xagga dhaqaalaha waxaa ka mid ah korontadii oo aad iyo aad qaali u ah cid maanta warshad xitaa yar keensan karto malahan maxaa yeelay warshada korontada dalka oo dhan matoor aa lagu kiciyaa wax matoor lagu kiciyana oo halkii maaragtay kiilana laga yaabo in intaasoo dollar la gadaayo adduunka hadda wadan naga qaalisan inuu jiro umalayn maayo dhaqaale saas lagu moodi karno xoogga hadda waxaan saarownaa marka in la helo koronto lagu tashan karo oo rug korontada laga dhaliya ah oo dalka intiisa badan haddaysan kulliisba wada gaari karin intiisa ugu waa meelaha asaaska waa dhaqaalaha gaari karta inaan keenno taasan ka shaqeynayna hadda hadii aleydmo
Soomaaliya waxaa ka socda wada tashiyada la doonayo halka loo dhaqaaqi lahaa 2016 waxaana soo baxaya in hanaankii beelaha ay 4.5 ama 5 beelood mar kale baarlamaanka lagu soo xuli doono maxaa diidan ayay kula tahay in laga gudbo hanaankaas oo loo gudbo habab kale oo xisbiyadu ay ka mid yihiin
waxa muhiim ah in 4 sano ka hor markii dowladan hadda jirta la doortay hadafku wuxuu ahaa in 4 sano kadib dalka uu gaari doono doorasho qof walba codkii muwaadin walba Soomaaliya codkiisa u dhiiban doono duruufo badan oo isbiirsada dartood ee waa dhici weysay taas markay taa dhici weysay salaadu say ku qabataa loo tukadaa hadda salaadii waa naqabtay sanadka soo socda bisha agoosto waxaan laga rabaa in wuxuun doorasho ah si uu la yeelo in sida aan rabna hadaan heli weyn san ka badi weynan yeelayna san ka badi weynan waxa dhici karta hadii qof muwaadin walba oo Soomaaliyeed aanu codkiisa dhiibanayn sida ugu dhawo hadda laga yaabo Soomaalidu inay dhigi karto lahay meeshaas cadaaladu u dhawdahay 4.5 sano muddadan 15 sano iyada lagu soo moodeeyo loo arkay sida ugu dhawo maaragtay waxba la isla AKC inta badan oo liir qabaayil intooda doon isla AKC qaybtooda la isla AKC ta inta hal cod iyo hal cod hal qof iyo hal cod looga gudbahay isagaas waxa laga yaabaa inuu xalsi noqon karo waxa kale oo dhici kara wada tashiga hadda socda inuu natiijo kale soo saaro wada tashiga wali waa socdaa natiijadu soo saara annagu ku biiraysanahay inuu sida ka soo baxdo aan yeelno hadii aan la idmo insha Allahuna waxa anaga muhiim noo ah wax Soomaalidu ay heshiis ku tahay ama u dhow waa heshiis ku tahay in la yeelo saasna lagu howlgalo dowladda soo socota lagu wada dhisto markaas aan hubino haddana inaysan dib u dhac kale 2020 nagu dhicin hadii aan la idmo
wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Caynta ayuu kaasi ahaa oo studiyaha VOA ee magaalada London ugu waramayay wariyahayaga Ridwaan Haaji Cabdiwali dhagaysiil waxaan nagu xusuusinaa in qayb kale oo kamid ah wareysigaasina aad ku dhageysan doontaan idaacadahayaga soo socda
shirweyne looga hadlay hagaajinta manhajka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho shirkan oo isoo qaban qaabisay dawladda Soomaaliya ayaa waxa ka soo qayb galay daladaha waxbarashada iyo maamulada jaamacadaha iyo wakiilo ka socday maamulada ka jira Soomaaliya kulanka ayaa intiisa badan waxa xoog lagu saaray sidii loogu gudbi lahaa ama loogu gudbi lahaa manhajka manhajka kala duwan ee hadda wax lagu baro carruurta Soomaaliyeed kuwaasi oo ah kuwa dibadda laga keenay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho
intii oo socda kulankan waxaa la isku weydaarsaday aragtiyo kala duwan oo dhammaan ku qotomay baahiyaha loo qabo mana Soomaalidu leedahay kuna qoran afka Soomaaliga wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Qadir Bashiir Cali ayaa weydiiyay kulankan waxyaabihii looga hadlay labadii cishe la soo dhaafay
labadan maalmood waxaan ka munaaqashoonaynay aan wada tashi ku wada jirnay sidee baan u hagaajinaa manhajkeena qaranka si aan markaas u isticmaalno manhaj oo anagana hagaya oo mawaadinkeena noo toosinaya iyo inaan ka fikirno maxay yihiin mir dhalka aan ka rabno manhajka iyo qiyamka iyo ujeedooyinka oo manhajkeena wadan ahaan uu kale yahay waxaan ka fiirinay dhinaca luqadaha luqadee afka lagu baraayo ciyaalka ma af Soomaaliya lagu baraa ma af Ingiriis ah lagu baraa ma af Carabiya lagu baraa kolay luqadaha waa inay dastuurka waafaqsan yihiin waan inay waafaqsan yihiin siyaasada waxbarashada wadanka marka taasina waa ka wada manaaqashoonay
professor Hussein Tooxo Faarax kamid ay qoryaasha manhajka Soomaaliya waxaana weydiiyey manhajka ay soo diyaariyeen iyo waxa uu ka bedelay baahida loo qabo manhaj inay Soomaaliya yelato
yaani qaab dhismeedka manhajka looga hadlay marka qaab dhismeedkaas waxa waa wax umada dhan ka dhaxeeyay waa hal manhaj oo hal ujeedo leh ujeedadaasna ma taqaanaa ay ku saabsan tahay waxbarashada qaabka loo wajahilayo ah marka dad badan la martiqaaday sidii ujeedo oo hata ka yimid maamulada sida Puntland iyo kale maxuu ahaay Galmudug marka waxa ujeedada weyn iyo jaamacadii dhamaantood iyo mataqaana daladii waxbarashada dhamaantood marka ujeedada waxa ay mataqaanaa in la wadaago qaabka ku soo bixilay manhajka Soomaaliya oo qabrismeedkiisa ayaa hadda la wadaa ka bacdin muqararka in la sameeyo
Maxamed Faarax Cali wuxuu ka mid ah aasaasiyasha daladaha waxbarasho waxaana uu sheegay VOA in wax lagu faanay tahay dad Soomaaliyeed ee maanta ka doodayaan sidii loo heli lahaa manhaj xilli manhajka duwan wax loogu dhiga carruurta Soomaaliyeed
ugu faraxsanahay in maanta muddo badan kadib Soomaali inta meel isugu yimaado lays yiraahdo ummadayna ubadkayna maxaan baraynaa anuga noo soo baxayo oon rabno inuu noo soo baxo wax noo barto anigu ceenkee ayaan rabnaa mabaadii ceenkee ah ayuu wax noogu soo baranayaa in maanta la yiraahdo oo arintaas laga hadlo oo mabda ahaan manhajkii iyo caqiidadiisii iyo farsamo ahaan waxa uu yahay iyo waxa laga rabo laga hadlo oo la isugu yimaado oo goboladii iyo meel kasta la isugu yimaado aqoonyahankii oo dhan isugu yimaadaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay
wasiir Khadar Bashiir Cali ayaa weydiiyay in kulanka ay ka soo qayb galeen dhammaan dhinacyada ay khusayso waxbarashada xilligan
kulankan waxaan ku casuunay Soomaali oo idil waxaan ku casuunay jaamacadihii waxaan ku casuunay daladihii waxbarashada waxaan ku aazin culimada diinta waxaan ku aazin dhalinyaradii haweenki macallimiinti maamulayaashi ee wasaarada wasiir kale too ayagana noo imaad wasaarada kale marka manhajkan wasaaradu waxbarashada kaliyeed ma laha waa manhaj qaran oo leeyahay marka qaranka waa inuu dhahaa anaga saan aan rabna ardaydeen inay wax u barato
professor xuseen too xofaar ayaa u sheegay VOA in manhajka ay soo diyaariyeen hadda wuxuu qasaarayo isticmaalka afka Soomaaliga iyo deegaanka Soomaalidu ay dagto
maay waa Soomaali waa qabdu waxa Soomaali waxa diiqada ayuu matqana ku saleysan yahay iyo baahida dadku ay lahayeen ee ummada Soomaaliyeed ay lehed ayaal raba in lagu saleeyo oo laga maarmo yaani manaahij buugaan laga keenay manaahij kala duwan oo qaar kristaan yiin qaar meel kale ka yimaadeen qaar aanan shaqo iskuul ahayn waxa soconaya si looga maarmo in marka la sameeyo qaab dhismeedka manhajkan marka la sameeyo muqararka lagu xijiyo la qoro muqararkan waxa ku xiga marka buugii la qoray oo matqaana marka buugan waxa noqona buug yaani deegaanka Soomaaliyeed ka hadla maadaama manhajka siyaasadisi hadii la isku raaco
wasiir Khadar Bashir Cali ayaa weydiisay VOA in daladaha waxbarashada oo inta badan gacanta ku haya iskuulada sida gaarka loo leeyahay ay kulankani qayb weyn ku lahaayeen maadaama xilli hore ay jirtay isfahmaha wasaaradda daladaha soo kala dhaxgalay
ha qof Soomaali oo diiday wadananimo hal baro in qof diiday ma umaleynayo qof diiday uma maleynayo in maxay ahayd diinta ardayda loogu adkeeyo qiyamkooda loogu adkeeyo waxbarashada tayadeeda la adkeeyo marka kulligeen waa ka wada simanahay sida maanta uu arkay sene kulli daladaha way ka soo qayb galeen wayna nala sheer gareen wayna la wadaageen talooyinkooda
Abdul Qadir Maxamed Abdulle VOA Muqdisho
marka la habeen wanaagsan dhageystayaal waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da magaalada Kismaayo waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay joojinta tacadiyada haweenka kaasoo ay iska kaashanayeen maamulka Juba hay'adda UNDP iyo UNSOM kulankaasi oo ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa uu socon doonaa muddo 16 maalmood Wasiirka haweenka maamulka Juba Qamar Deeq Khaliif ayaa u warantay wariyaha VOA da Xmaayo Qadar Maxamuud Xareed.
Shirkan horta waxa waayay waa 16 bari oo looga hadlayo dacwadaha haweenka adduunka dhan soo gaaray laakiin hadda Soomaaliya ay hadda dhan ay ka wada socoto goboladeedo dhan anagu waxaan bilaabnay 25tii ee meel walba ka bilaabatay waxaa laga rabaa 25tii November waxa bilaawday in laga hadlo dacwadaha haweenka loo geysanayo sidii lagu joojin lahaa dhibaatooyinka haweenka haysto xagga maxaa dhaqaale xumada xagga amni xumada xagga wax barashala aanta xagga empower la aanta xagga dawladda xagga baarlamaanka xag meel everything oo ay haweenka xuquuq ku lahayeen si looga hadli lahaa waxna looga qaban lahaa dawladda iyo dhalinyarada iyo hooyooyinka parliamentarianka cabinetka dawladda golaha wasiirada macnaha odayaasha aldariska maxaa ahaay sheegeen culimada diinka dadka oo dhan Soomaaliyeed oo qaybaha uu ka kooban yahay oo dhan sidee arintaas way ka wada qayb galeen sidee loo qaban lahaa arintaas loo joojin lahaa atiida ka danka ay haweenka Soomaaliyeed lagu la kaco waliba siiba Jubaland ayaan ololaha soo wadnaa ilaa December 17kii
saxan yaa idinka taageeraya marka shirkan
shirkaas waxaa naga taageeray UNDP iyo waxaa naga taageeray UNSOM
Kismaayo waa gartay magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee gobolada Jubooyinka marka laga hadlaayo waxay ka mid yihiin meelaha ugu daran ee ka dhacaan tacadiyada dhanka haweenka iyo jinsiga marka tacadiyada ugu badan ee haweenka lagu la kaco maxaa kamida deegaanka
wallahi horta dadka tacadiyada waxa uu yaqaanaan kufsi kaliya ma aha waxa ugu daran oo hadda anaga dhibaatada ugu faraha badan ay nagu hayso waxa weeyaan ixtiraam la'aan haweenka aan la ixtiraameynin xuquuqdoodu aad loogu gudbo gabdhihii yaryara oo FGM-ki uu ku soo batay oo gudniinki firxooniga si xun loo sameeynaa xaafad walba lagu gudayo teetana iyo dhigbax u dhimanaya waxbarasho la'aan haweenki oo waliba markay gabdhihii yaryara inta hore ilaa fasalka koowaad ilaa sideedaad iskuul baa loo diraa ilaa 6-7aad laakiin high school-ka markay galaan 100kiiba 2 ayaa ka dhigata sababtaas waa garaweyne markaan assessment sameeynaa waxaan ogaanay gabdhaha inay macallimiin iskuul ay jirin oo gabdh dhaba ah sadraadad gabdhaha iskuulka wada karin iyo guur oo ku imaado degdeg ah oo ay gabdhahi kaga haraan waalidintooda ama guurka ku qasbaan ama hadii loo guuriyo oo yaryar marka iskuulki isku wadi waayaan duruufta keen weeso ilaa ninka guursana waxa la arkay awood badan leh gabadha marka yar markuu guursado iska uurowdo inay ilma iyo la rafaado ilmi wax ka haynaa jira iskuulki wax barashay sidii kaga harto odalahaasna uu jira ayadana marka dacatiyada haweenka ka danka waxa ween haweenka wax loo ogol yahay ba male waxaan u ogoleen shacabki iyada ay dhashay ilaa hooyo waa warshadii ilmahe bin aadamka sameeyneysa waa dadkii ay iyada sameeyay ilaahay ba sameeyay ee caloosheeda ka soo baxay kurisay inaaskeeda nuujisay ee soo barbaarisay ayaa dacatiyada ku sameeynaa waxa uu wada socdo oo xoolaheeda iyo xoogeeda raba inuu duusiyo waa dadkaas weeyaan
wasaaradaha haweenka iyo maamulka Jubaland ee maxay ka qabteen marka tacdiidan u caasay
wallahi weerarkaasan ku jirnaa dawladda hadda maanta go'aan bay soo gaartay ee parliamentarianka iyo golaha wasiirada culimada diinka aldariski dhalinyaradii hooyooyinkii go'aan baa la soo gaaray waxaasna go'aanka sharci ee laga soo saaro oo haween ka dhanka ah arrimaha loo geysanayo ay dawladda ay sharci cad oo lagu kala baxo oo haweenka arrimahooda iyo koontooda banaanka lagu dhigay maanta soo gaarnay
shirkan 16 ka maalmo soconaya looga hadlayo arrimaha tacdiyada muxuu ka bedeli karaa marka tacdiyada haweenka loo geysanayo
horta wuxuu ka bedeli karaa haweenka horta markii hore waxay u noqonaysaa wacyigelin ayaga naftirkood xuquuqda ay leeyihiin inay ogaadaan marka labaad dadka muxuu ahaayo xad gudubka sameeyna naftirkooda ayay wacyigelin u noqonaysaa waxayna ogaanayaan in ay hadda dawlad jirto talaabo qaadi karto xakameyn karto la xisaabtami karto celin kartana waxan marka saa daraadeed waxaa la tusinayaa dadka waxaa la baraya edab waxaa la baraya sidoo sharciiga qabo waxaa la barayaa dadka inay human being yihiin oo ay xuquuq leeyihiin inay xuquuqdooda lagu soo xadgudbi karin inaan la soo aadi karin dawlad inay jirto maxkamadda in la aadi karo in la xiri karo in sharci lagu qaadi karo macnaha bariga hore waxa soo dhan ma jirin laakiin hadda waxa jira maxkamad ayaa dhisan gabadhii lagu xadgudbaa ama xoolaheeda la qaata ama shaqadeeda xoog lagu soo xadgudbaa maxkamadaan u gudbisanayna lawyer raa joogan waa la dacweynaa shaqadan waa laga qabanayaa
Qamar De Khalifa oo warramaysa wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed ayay taasi ahayd. VOA
kulanti wacan dhigaystayaal markale meel ka sanad nagala socotana kani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington qaybihii kale ee idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobadeedi ku soo maqan waxaa ka mid ah doodii gabneed iyo weliba barnaamijka qurbe iyo xubintii barnaamijka caafimaadka ciyaaraha marka hore si dhigaystayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka oo dar korona
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa wuxuu u jeediyay hoggaamiyaha caalamku inay u istaagaan wanaajinta cimilada dunida isagoo sheegay in horumar laga sameeyay shirka dunida ee Paris ka soconaya in lagu soo saari doono sidoo kale wuxuu sheegay diirada dhibaatada lagu hayo dhirta lana ilaaliyo madaxweyne Barack Obama ayaa wuxuu u sheegay qaramada midoobay in ay si wada jir ah hoggaamiyaha caalamku ugu istaagaan inay noqoto higsigooda yareynta qiiqa hawada lagu sii daayo hoosna loo dhigo heerkulka dunida isagoo markaasi soo xiganaya horumar xogaaya oo dawladda Mareykanku ay ka sameysay cimilada hawada
Pope Francis ayaa soo gabagabeeyay booqashadii uu ku joogay qaaradda Afrika baadiriga ayaa ku sii jeeda xarunta Vatican-ka waxaana uu booqashadiisa ku soo maray saddex wadan baadiriga ayaa ka dhufay dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika oo ahayd dalkii ugu dambeeyay ee uu ku soo gabagabeeyo booqashadiisa qaaradda Afrika Pope Francis ayaa ka hor intaan u kaanba bixin magaalada Bangui ee caasimadda Bartamaha Afrika ayaa waxa uu dadweynaha kula hadlay garoonka kubadda cagta ee magaaladaasi sidoo kale waxa uu hore u soo maray masaajidka weyn ee magaalada Bangui isagoo ugu baaqay dadka kristanka ah iyo dadka muslimiinta ah inay wadajir uga hortagaan dadka nacaybka fidiya
Dawladda Mareykanka ayaa waxa ay heshay war la xiriira weeraro suuragal ah inay ka dhacaan caasimadda Afghanistan ee Kabul maalmaha soo socda iyadoo oo dawladduna ay muwaadiniinteeda dalkaasi ku sugan iyo kuwa dibadda ka joogay aadayba uga digtay qatarta weeraradaasi oo ka dhici kara caasimadda Kabul ma jiraan faahfaahin dheeraad oo la xiriirta goobaha bartilmaameedyadan xilliga amaba sida weeraradaasi u dhici karaan sida lagu sheegay war qoraal ah oo kasoo baxay safaaradda Mareykanka ku leeyahay dalkaasi Afghanistan maanta Isniina waxaa kaloo looga digay dadka u dhashay Mareykanka inay u safraan Afghanistan xaaladda amniga dalka Afghanistan ayaa mid aanan deganayn waxaana ay qatar ku tahay guud ahaanba dadka muwaadiniinta Mareykanka sida lagu sheegay warkaasi.
Ra'iisul wasaaraha Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa isniinta maanta sheegay in waddankiisa aanu marnaba raaligelin ka bixin doonin soo riditaankii diyaaradii dagaalka ee Ruushka ee toddobaadkii hore ciidamada Turkiga ku soo rideen xadka Suuriya iyo Turkiga. Waxaana uu warfidiyanada u sheegay kadib kulan uu kula yeeshay gudoomiyaha NATO magaalada Brussels in ciidamada Turkigu ay guteen waajibaadkooda ah in ay difaacaan hawada dalkooda. David Oglo ayaa sheegay in Ruushku uu ka rajaynayo in uu dib u eego cunaqabateynta dhaqaale ee madaxweynaha Ruushku Vladimir Putin uu sheegay inuu ku soo rogay Turkiga. Cunaqabateynta ayaa mamnuucaysa waxyaabaha Turkigu uu sameeyo ee uu Ruushka u dhoofiyo, iyadoo sidoo kalena aan la dheerayn doonin ama aan la kordhin doonin muddadii ogolaanshiyaha shaqo ee shaqaalaha Turkiginta ah ee ka shaqeeya shirkadaha Turkiga ee ka howlgala gudaha dalka Ruushka.
Wararkaas halkeeda kaga imaanayaana waa idaacadda Caawisnimo Laantaafka Soomaaliga ee idaacadda VOA ee dhegeystayaal. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VOA da Seena Babukar Maxamed. Wabdi ay kala hoggaaminayaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamulada Jubbaland ee Koonfur Galbeed ayaa ka qayb qaadanaya xal u helista xulada magaalada Gaalkacyo. Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa dadaalada socda iyo rajada laga qabo. Waxaana gala qayb galaya Axmed Maxamuud Arxay oo horey xilal kaga soo qabtay dhanka Galmudug, iyo waliba Cabdirisaaq Haaji Xasan oo isaguna ka tirsan dhalinyarada deegaanada Puntland. Labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Hadalkana waxaa ku horeeyay Cabdirisaaq.
Dabcan dad waa dad wada dhashay, waa waanta hadda ra'iisul wasaaraha uu hoggaanka u yahay iyo sidoo kale madaxweynayaasha maamul goboleedyada. Dabcan aad ayuu soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol.
Axmed Maxamuud oo dooda kala qayb galay baan isagu siinayaa.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dadaalada hadda ka socda in Gaalkacyo iyo wax maanta ay natiijo laga keeni kara ama ka imaanayo maba jiraan, sababtoo ah waxay ku habooyeen in salka laga soo bilaabo, hoose laga soo bilaabo. Waxay ku habboonayd in ay wada hadlaan wada dhaqmeedka iyo dadka deegaanka dhulka u dhashay inay hadlaan. Ma aha in siyaasad wax lagu dhammayn karo, maanta kuma dhammaanayso, manu ku dhammaan karto.
Marka Cabdirisaaq oo dooda kala qayb galaya wuxuu rajo ka muujiyay colaadii dhacday in wada hadal lagu dhammayn karo, maxaad adiga ku diidantahay?
Waxaan ku diidanaa meesha horaan u soo arkay, horaan u soo shaqeeyay, waxyaalo badan dhacayooyin badan dhacaa arkay, waxaana dhameeyey oday dhaqmeedyadii meesha deganaa. Yaa hore u dhameeyey, maana wasiirna ma dhammeen, madaxweynena ma dhammeen, ciidanna ma dhammeen.
Cabdisaaq, baan soo gelinayaa, waad maqlaysaa in Axmed wuxuu ku doodayaa in hanaanka loo wajahay bay ayan ahayn oo loo baahnaa habkii dhaqanka iyo dadkii deegaan, ma ku waafaqsan tahay?
Laakiin qofka bini aadamka ee dhalinyarada ama bulshada ku dhex jiro qiyaasa u furan inuu qiyaaso marxaladda. Dabcan kulli odayaal qameynta dadaalay wadeen dadaal gudi gabi ahaan waa iska soo afmeeray, haddaana qildanayn. Dabcan cidda talada ka goodana waa siyaasiga. Siyaasiga oo fiicnaadana waxay fududayn kartaa in bulshadaasi loo hormariyo. Dabcan bulshadu waxay door biday inuu hogaamiyo siyaasi. Dabcan lama dhihin odayaal qameyntidahana hogaamiya. Haddii siyaasiga macnaha lagu taageero lagana tuso dhinacyo tiro badan, waxaa u furan odayaal qameyntida inay tala siiyaan. Maogeyi kulilama ahan kulli odayaal qameynta inay soo afmeeyan.
Horta Cabdisaaq waa runtiis waa nin yar fikradiisa ka hadlay. Anigu waxaan qabaa siyaasi maanta wax u soo celin kara inaysan jirin Gaalkacyo ayaan ka qabaa. Waxa wada meesha lagu dirayno Gaalkacyo. Gaalkacyana waa hal magaalo, waa hal deegaan. Deegaankiina waxaa wada degan waa hal dad oo isla degan. Marka siyaasi ma qabo maanta wax keeni karaan fikrad ahaan. Waxaa keeni kara keliya ninka dukaanka le ika dukaanka la iska soo riyo wada hadla keliya. Siyaasad bay dhex gelin, iyaga hawshaas dhammayn kara kuna filan. ana taasan
marka ahmed doodi soo maqleysaa
siyaasiga hal la sii talada maadaama isaga go'aanka ii sax yahay uu leeyahay
maanta looga marbaaleeda
naxam wa in micnaha odaya laqmeedida talada rasmi ay siiyaan ee sheegninka siyaasiga ama madaxweynaha ama wasiirka si talad dhab ah uu kaga qaato micnaha dabcan siyaasiga duu aaminsanaa in dagaal la qaado talada la siiyo isaga hadana bedeli kara umadii oo dhigi kara niman yahay dhankan wax nabad noogu ma jirto laakiin hadii siyaasiinta ay meesha ka maqan yihiin runtii wax badan inay micnaha samaysmi karaan ilaa maaha
ahmed wuu adagaysanaysaa wuxuu ku doodayaa in inaan looga maarmin siyaasiyiinta inay qayb ka noqdaan xalinta xiisada hadda deegaanka ka dhex xalulsan iyo sidii waawaanta dhaqangal ay u noqon lahayd
dhaqanka siyaasadu iyo sheegay wiilka ushadu sheegay siyaasigu goorma soo geli kara siyaasiga waa nin la doorto loo yeeray maaha nin deegaanka ku dhashay marka uu ku dhaqan oo degan maaha waa nin loo yeeray la magacaabay loo yeeray yimid oo inta oo xilka ay keli jooga kadibna noqonaya muhiimadda waxa aan ninka degan meesha guru ku leh xoolaha ku leh deegaanka taasa muhiimadda oo labada dhinacba
marka qaabkan leedahay
qaabkan waxaan qaba aniga ilaa haddeer aan ku taaganahay qaabka odayaasha dhaqmeed oo dhaqmeedka loo daayo dhalinyarada lagu xujiyo hooyooyinka lagu xujiyo kadib siyaasiyiinta loo bandhigo go'aanka ka soo baxa
gabagabada doodaan isla soo gaaray labadiinaba waa waanta iminka ka socota gaalkacyo maxaa laga fili karaa inay ka soo baxaan waxaan siinayaa dirsaaq
dabcan waxay ku xiran tahay kulley wufuudaasi iyo nidaamka ay u wajahaan kulley hadaan qaldanayn waxay la kulmi doonaan labada dhinac ra'iisul wasaaraha hoggaaminaya madaxweyne maamul goboleedyadeena waa joogan meesha sida Jubbaland iyo Koonfur Galbeed haddii maanta ra'iisul wasaaraha uu la yimaado qorshe dhab ah sida hadda muuqata waxaa dabcan fududaan karta in gabi ahaanba ay soo afmeeranto dhibaatadaas dabcan maadaama bulshada Soomaaliyeed ay wada yihiin in macnaha ra'iisul wasaaraha uu isaga xataa ka dhaadhicin doono wanaagga dhanka ugu jira macnaha
haye axmed
middeeda kale hadda ra'iisul wasaaraha gaalka uu jooga mas'uul Cumar Rashiid wuxuu joogaa gaalka odayaasha dhaqanka deegaanka iyo culimmada hadduusan la kulmin oo siyaasiyiinta wasiiradii keliya la kulmin waa un meesheeda joog siyaada uu ka faa'iidaysan jiray
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda nagala qayb galay axmed maxamuud arxeey cabdirisaaq xaji xasan intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sida iyo nabadgelyo
kadiga salaanka la socotaan waa laantaf Soomaaliga idaacadda VOA. Laantaf Soomaaliga VOA ayaa kulan dadweyne oo looga hadlay waxbarashada ku qabatay magaalada Garoowe warbixintan waxaa ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Doodan oo lagu qabtay jaamacadda BSU isla markaana ay soo qaban qaabisay idaacadda VOA ayaa waxaa ka qayb galay madax ka tirsan Puntland ardayda wax ka barata jaamacadaha dugsiyada farsamada gacanta iyo qayb ka socda qaybaha kale ee bulshada iyadoo qaybihii ka qayb galay dooda ay xoogga saareen ahmiyadda farsamada gacantu ay leedahay gudoomiye ku xigeenka dugsiga farsamada gacanta Garoowe Hussein Haaji Abdulle oo goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in dugsiyada farsamada gacanta Puntland ay soo saareen kumanaan baratay farsamada gacanta kuna shaqaysta badankood xirfadahooda
Islamic Development Bank waxay dhistay afar iskuul oo farsamo gacneed oo ay ka dhistay Puntland magaalooyinka waaweyn sida Gaalkacyo Garoowe Qardho iyo Boosaaso afartaas center way shaqeeyaan runtii shaqadooduna waxay ahayd waqtiyo kala gadgadsan bay maartay shaqada si fiican u bilaabeen haddaan ka soo qaado dugsiga farsamada gacanta Garoowe 2006 ayaa shaqadiisu xoogeedu bilowday arday badan buu soo saaray dad badan oo baahi u qabay farsamada gacanta oo ay ka mid yihiin dad ku hamiyay inay dhoofaan oo dhalinyaro ah dad badan oo burcad badeed laga soo wareejiyay oo laga soo jeeyay oo inay xirgacnahooda ku shaqeystaan xirfadooda ku shaqeystaan xirfadooda kala gadisan la baray oo hadda ka shaqeysta barayad ahaan u shaqeysta shirkadana u shaqeeya waxba la baray
wasiirku xigeenada haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland Farxiye Yuusuf Xirsi oo ka mid ahayd madaxdii meesha ka hadashay ayaa tilmaamtay in dumarka ay kaalin weyn ka qaataan farsamada gacanta gaar ahaan tan dhaqanka iyo qoyska
dumarka Soomaalida laakiin waxa la dhahaa inta badan waxa ay leeyihiin farsamada gacanta oo ah tolidii haanta dhiilaha ama haanta ama waxyaabaha guriga lagu qurxiyo waxaas ay soo maaragtay ay dhaqankeen oo inta badan ay dhahaan hidihii way gabdhuhu sameeyaan wax qurux badan buu ahaa guriga ay sameyn jireen awrtay rarada u sameyn jireen wax walba oo runtii guriga ama maaragtay bulshada wax u taraya haween ku qaban jireen balse maana xilligan waxa la gaaray caalamka technology ba la gaaray technology-duna kama reebana in gabdhuhu oo runtii waa wax weyn oo qof walba uu baran karo ama waayeel ha ahaado ama gabar ha ahaado ama wiil ha ahaado wax la baran karo waxa soo harta farsamada runtii farsamadu anagu Soomaali ahaan ama bulshada ahaan hadaan dhahno wax noo muhiim weey in waliba xilligan hadda ah aanu helo dugsiyaal badan oo farsamada ah sababtoo ay doqayba badan ka kooban
maxamed yuusuf jaamac tigay gudoomiyihii hore ee gobolka mudug oo kamid ahaa aqoonyahanka martida ku ahaa barnaamijka ayaa ku dheeraaday sida loogu baahan yahay in Soomaalida u hiigsato dunida horumartay
waxaan intaan mishiinada la sameeyno umada Soomaaliyeed ay kamid ahay dadkii doonyaha shiraaca ama badanka sameysan jiray ee dabaysho ay wado oo iskaga gooshi jiray ganacsiga Soomaalidu uu kala dhaxeeyay ee dalka Yemen horumarin bay u baahnay suugaantii Soomaaliyeed markay Soomaalidu xorowday abwaankii loo oran jiray dhoodaan Allah u naxariistay waxa uu isagoo Soomaalida baraarujinaya uu yiri orgi fuulnaya ama qabaal mi ka dhiganaada toddobaadka dambe waa inaan dayaxa gaarna dad baa dayaxa tagay dayax gacmeed bay samaysteen dayax gacmeedkii ugu horeeyay dayax tagay iskoolka la idinku dhigay dadka dayax gacmeedka samaystay farsamadoodii gacantay ka faa'iideysteen waxa aynu leenahay hodanka ku nahay waa xoolaha xooluhuna waxay ku cabaan waa qabaalku iyadiiba tusaale u soo qaatay waxa weey marka han qof han yari mahana qaada ayaa la yiri hadduu hankaagu sareeyo oo aad isku aragtid waxaa la yiri haddii ay bisadu isku aragto libaax bay noqonaysaa hadduu libaaxu bisad isku arkana bisad buu noqonaya marka inaynu sidaa ugu fakarno saynu u horumarin lahayn farsamadeena gacanta
gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Puntland oo ka mid ahaa dadkii meesha ka hadlay ayaa taabtay inay Soomaalida ka maqan tahay inay suuq geeyaan farsamooyinka gacanta ay xirfadda u leeyihiin
maanta waddanku wuu sii horumarayaa waxaa la dhisanayaa guryo guryihii hore aan dhisan jirnay ka duwan waxaad magaalada Garoowe ku arkaysaa dabaq dhan oo 4 nin oo hindiya ay dhisayaan 4 nin ama 5 nin baa dhisaya haddaynu inagu u baahannahay in dadkeena farsamadaas oo kale la baro waxay u baahan tahay wax yar oo aan macno badan lahayn dhibaatada marka in haysataa wax badan oo hal abuur ah oo Soomaaliya ka jira ayaa jira farsamadu waxay u baahan tahay suuqgeyn haddaynu maanta oo dhan idhaahno dugsiyo farsamaha la furo oo dugsigii farsamadu uusan lahayn suuqgeyn lahayn wixii ay soo saaraan dadkaasu aynay jirin wax motifeed garaynaya oo macnihii ama suuq u samaynaya qofkii farsamayaqaanka ah wuxuu ku ururayaa farsamadiisi inuu maalinta isagu ku xamaasho laakiin wax si hana qaado oo waddankii wax u tara in ma noqonayso
dhanka dawladda Puntland ayaa sheegtay in dhalinyarada Puntland ay siiyeen fursado badan oo kor loogu qaadayo xirfadda farsamada gacanta sida uu barnaamijkan ay VOA qabatay ka sheegay wasiirka dhalinyarada isboortiga shaqada iyo shaqaalaha Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Axmed
ee muddadii Puntland jirtay waxaan aad iyo aad u rajaynayaa inay kumanaan dhalinyaro ah ay ka baxday farsamada da'yarta aan waxba baran iyo xitaa qofku wax bartay laftigiisa wax taraysa ee ah tan shaqada dhabta ah loo maro markaan taa wajahayno waxaa la sameeyaa mashaariic shaqo abuur oo inta badan ee dunidu naga taageerto ama bunugta ha noqoto ama ha noqoto EU-da ama saaxiibada kale ee wadamada dunida aan ku leenahay naga taageera mashaariicda intaan la sameyn waxaa la sameeyaa assessment ku aadan fursada shaqo ee suuqa ka jirta ee qofku markuu xirfadii barto markiiba suuqa uu ku gali karo nafta ku maareyn karo noloshiisana uu wax kaga soo saari karo xirfadahaas waa xirfado badan weeye aad iyo aad u ballaaran weeye waxaan hadda wadnaa ilaa 500 oo dhalinyaro ah oo gobolka Nugaal kaliya ee shanta degmo oo gobolka Nugaal oo xirfadaha noocaas la barayo maxay xirfadaha la barayaa markaan ogaanay 4 xirfadood bay ku soo ororti xirfadaha suuqana yeelan kara markaana dadka la bari karo wuxiin cunta karintu qof baan noolaan karaa hadaan cunno la karin cunnadu farsamo u baahan tahay waxa ka mid ah xirfadda hadda uu ka hadlay oo qurxinta dumarka waxa ka mid ah xirfadaha korontada oo ah aan professional
qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha ayaa su'aalo weydiiyay madaxdii goobta fadhiday
magacaygu waa Axmed Yaasiin Maxamed waxaan ka mid ahay ardayda dhigata jaamacadda Puntland State University oo maanta martida loo yahay waxaan ka mid ahay madaxda ugu sareysa ururka ardayda jaamacadda Puntland State University su'aasha aan weydiinayo wasiirka waxa weeye wasiir Cabdiraxmaan wasiir ma jirta dadka hadda dalka gudihiisa wax ku soo saaraya oo farsamo soo saaraya ma jira qorshe uga degsan dawladdu inay u sameeyso suuq ay ku soo bandhigaaneen wixii ay soo sameeyeen oo ay soo saareen runtii waxaa jirta in dadka wax soo saara aysan jirin meel ay ku soo bandhigaan oo loogu hagaago hadda hadii la yiraahdo qof een mindu uu laga gato ama laga gato barcanjala laga gato inaan meel loogu hagaajirin ee suuqa qofku uu iska raadiyo ma u qorsheysan tahay dawladda oo wasaaradda shaqada shaqala ma u qorsheysan tahay in la sameeyo suuq ay iyagu leeyihiin oo dadkaas loogu soo hagaago waa su'aashayda kuwaad een su'aasha labaad oo aan wasiirka weydiinaya laftigiina ma jirtaa qorshe idin ka dhagan in dadka wax soo saaraya iyagana een loo sameeyo een xafiis u qaabilsan dhiirigelinta aan hawshaas maadaama ay dadkaasi yihiin dad wax inaya xafiis ay ku kulmaaneen oo danahooda iyo hawlahooda gaarka ay ku fishadaaneen
Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
atana digistiyal waxad ku soo dhawaataan barnaamijki qurbe waatan saara abd axmed oo ina la socodsiisa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa kooxa weyn oo isu tagay ayaa magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka waxa ay ka hirgeliyeen markii ugu horeysay urur ay sheegeen inuu u qumi doono dhowrista dhaqanka Soomaalida iyo sidoo kale dhalintu inaysan ku dhicin dhibaatooyinka waayadan dambe la soo darsay caruur fara badan oo ku dhaqan Mareykanka gaar ahaan magaaladaasi Soomaalidu ay ku badan tahay hadaba Faadumo Cabdinuur oo loo yaqaan Canab Cabsiye waxa ay ka mid tahay haweenkaasi khadka telefoonka ee Minneapolis ayaana kula xiriiray ee bal ugu horantii soo dhawow waxaad bal iga waranta waxa idin ku dhaliyay inaad bal aasaastaan ururkan
abaayo ururkan waxaan ugu dhaliyay in aasaasto wuxuu ka soo maxay maskaxdayda maadaama oo adduunka dhan yahay one global qoomiyad kastaana leedahay daqan u gaar ah iyo hiddo u gaar ah oo aragna hiddihi inuu sii dumaayo ayaa abaayo inaan tashanno aan markaan dumarnahay oo hooyooyinkii aan Soomaan nahay inaan tashanno ayaa nagu dhalisa abaayo
waa tahay marka een adigu yaad la wadaagtay aragtidan markay kugu dhalatay
waxaan la wadaagay waxaan deganahay horta Minneapolis xaafadda ugu Soomaalida badan Soomaali gabdhihii Soomaalida oo hooyooyinkii ahay maadaama aan hooyooyin nahay oo aragnay dhaqankii siduu u sii baxayo hawada uga baxayo ilmihii anaga guriga wada joogna xataa isfahmi karin oo ilmihiin English ku hadlayeen anagina Soomaali ku hadlayno ayaan waxaan la wadaagay hooyooyinka Soomaalida wayna ila qaadeen inaan dhaqankeena xishanno kib gareysano
waa gartay marka say u celinaysan dhaqanka macnaha maxaad u la jeedaa hadii aad bal anigii dhageystayaasha noo sharaxdo
waxaan u la jeedaa anaga ilmihii Soomaaliga inaan barno inaan ilmihii entertainment u suubino inaan ilmahaani ka warqabno maadaama ilmo badan oo Soomaaliya la wada haysto maadaama anaguna ilmaha hooyooyinkaas la haysto aan hooyooyinka loo ka anahay oo ilmo haysta inaan ilmahaani ka warqabno oo isla shaqeyno anaga iyo dawladdi iyo ilmihii aan isla shaqeyno oo xaafad xaafad kasta intaas u tagno gabdhihii ay ka warqabaan ilo hooyooyinka ilmaha aad u dayactireen
waa gartay canabay bal waxaad iga warantaa caqabada idin ka haysata in caruurta hooyooyinka iyo ilmaha ay isfahmaan bal dhibaatada idin ka haysata maxay tahay
dhibaatada naga haysataa waxay tahay annaga waxaan ku hadalnaa waa af soomaali ilmeennuna waxay ku hadlaan waa english soo maxaa ladhaha ilmihii iyo guryihii aanba isfahmayninba dawladdiiba ka sokow ilmihii iyo gurigii isfahmayna soo marka waxaa armaa galaasyo oo furno oo ku furno af soomaaliga ilmaheenna inaan barno af soomaaliga isfahanno annagii ilmaha markaa isfahanno ayaa dawladdii ilmuhuna isfahmi karaan
waa garta marka magalaasyada waxaad u furaysaan hooyooyinka mase ilmaha yaa dhaqanka la barayaa
waxaa dhaqanka la barayaa ilmahana af soomaaliya la barayaa annagana ingiliishana la barayaa sababtoo ah communicationka waa inaan dawladda iyo ilmaha iyo annaga saddexdeennaba isla shaqeynaa
haye
marka annagana ingiliishka baranaynaa ilmahana soomaaliga la barayaa
waa garta marka maxay soo kordhinaysaa haddii kaba soo qaadba luuqadihii isdhaafsi si aa loo baro hooyadina ingiliishkii dhallaankiina loo baro af soomaaliga maxaa meesha ka maqanayso kordhinaysaa
waxay soo kordhinaysaa inaa qof kastaa dhaqan uu leeyahay dhaqankeenii aan haysano oo annagu isku tashanno magaca ka fahmi kartaa oo organization magaciisa hadda tasho waxa aad ka fahmi kartaa inaa isku tashanno before intaan loo talin anagu wada tashanno oo dhaqankeenii haysana dhaqankeenii hadaan haysanaan dhaqamada kalena aan ixtiraam karnaa ayaguna ixtiraam karaan oo dariska kula wadaagno dhaqan wadaag
waa gartay magaalada aad joogtid ee Minneapolis ee gudahan waxa dhalinyarada Soomaalida la sheegaa ama ciyaalkaba in ay kooxo qaarkood burcada ku biiraan qaarkood in ay maaragtay caqabado haystaan dhinaca waxbarashada inkastoo ay jiraan in badan oo wanaagsan hadan marka taasi maxay ka qabaneysaa ama ku soo kordhineysaa arintan aad wadan
waxay ka qabaneysaa ama ku soo kordhineysaa la si hadda anigu hooyo ilmo dhashaanahay waxa laga yaabaa cunugeyga markuu afka ingiliishka aniga ugu adag yahay oo fahmi karin oo gurigi xataa guriga ii cunugu guriga ii joogo banaanka u saadeeyno computer meesha ku jiro oo dhahooyo maxaa computer ka qabaneysaa oo igu dhahooyo ha homogeen ka shaqeynaya oo ku jiro dana kale oonan anigana ka warqabin because markaan aniga cunugii fiirin karay ilaa hooyadu waa hooyadu guriga dhan u madaxdahay cunugaagu wuxuu gurigaaga ka sameynayaa markaad ogtahay aad ka celin kartaa wuxuu banaanka ka sameynayaa marka aniga luqadii barto communication ki aniga iyo cunugii isfahanno ayaa cunugeyga wuxuu sameynayo laga celin karaa ama aan ka celin karnaa soo waxay nagu weyna baraarujisay arintan mana haysataa xaafada aan deganahay xaafada waxay ugu biiska badan haddana waxay tahay xaafada ugu dilalka badan
waa tahay fikraddan waxaad ii sheegtay inay haween dhowr kula qaateen bal dhanka dawladda iyo haddaad maamulka la xiriirteen sidee bay u soo dhaweeyeen iyaguna
soo dhaweeyeen sababtoo ah maxaa la dhahay ii sheeg xaafadan hadda aniga aan deganahay hal guri miyaan lagu guri camala booliiska meesha stationka nooga dhow oo ii jira soo marka waan la hadalnay waana u sheegnay haddeer oo ugu dambeysa dilkii ugu dambeeyey nin oo aan wax isku nahaa lagu dilay soo marka anaan daradaasaaba kow kalifeysaba aan ula tagnay marka way nala qaadeen ayagaba way rabaan nala shaqeeya dhahan inaan la shaqeyno soo marka inaan la shaqeyno ayagana nala shaqeeyaan ayagaa diyaar u ah
waa gartay halkaas hadaan dib ugu noqono ninka aad qaraabada tihiinood ka dhawaajisayo dhintay muxuu ahaa ama la dilay
ninku wuxuu ahaa isakuurad oo xaafada oo guryo agteeda lagu dilay oo sakuurad ahay oo dowladdaba u shaqeynayay soo marka ninkii dowladda u shaqeynayayba haddii la dilay kuwa kalena dilku waxba lama aha
maxaa marka loo dilay yaa si dilama la ogaaday
wallaahi wali waa lagu daba jiraa soo ay wish in lasoo qabto wixii dilay laakiin lama oga wixii dilay iyo asbaabtii loo dilay labadoo
goor mu falkaasi dhacay
wallaahi bishaan hadda oon ku jirno horaanteedii umaleyna inay ahayd
taasi waxay ahayd faaduma cabdinuur oo ku magac dheer carab cabsiyo kuna nool magaalada Minneapolis ee dalkani Maraykanka waxa ay ka mid tahay haween isu tagay islamarkaasina sameeyey barnaamij ay ugu magac dareen in dhaqanka soomaalida dhallinyarada iyo waalidka ay dib ugu soo celinayaan barnaamijkii qurbe oo ay marti ugu ahayd ayaan intaas ku soo afmeereynaa
waa tahay aad iyo aad mahadsan tahay Saara Cabdi Axmed oo inoo la socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbe halka kala socoteena waa VOA
haatanna waxa aad ku soo dhawaataan codkii baxsanaa ee Baha Uraxmed Yaasiin Axmed Digfer
sadini helistan boye o khale kuma chini hatta yo habiki azal barashadini helistan boye o khale kuma chini balwe matana nan hega nugu jiro hawla ha kal gacal tiyo oy wada galkeenni balwe matana nan hega nugu jiro hawla ha kal gacal tiyo oy wada galkeenni odiyo nasibiyo qor alaana deeksade hodane muru ninno hagaagan ninno hagaagan odiyo nasibiyo qor alaana deeksade hodane muru ninno hagaagan ninno hagaagan naftaku hibeyo hoygaad ku dhalataan
codkaasi baxsan ee baha uraxmed yaasiin axmed digfeer ayaa idaacadeedii habeenimo aan ku soo gabagabeynaynaa wax xuseen barre aadan iyo anigu ah sahra cabdiaxmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii allah awoodda la ogolaado idaacaddeenna duhurnimo inta ka horeysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.